Aici e Europa Liberă, eu sunt Alexandru Canțir. Ascultați Dincolo de Știri, un podcast în care explicăm principalele evenimente ale săptămânii și le punem în context. Discutăm Dincolo de Știri
cu mine Nicolae Negru
și cu mine Igor Boțan.
Iar această discuție este înregistrată joi 20 iulie la prânz. Pentru orice evoluții s-ar putea produce între timp, urmăriți site-ul nostru moldova.europalibera.org și paginile Europei Libere pe rețelele de socializare. Temele acestui episod: remanieri în guvern, în demisie pleacă doar elogiații. Ancheta fraudei electorale în gagauzierii. De ce până la alegeri repetate mai e mult până departe? Nemulțumitului i se ia darul TVA de la bugetul național. Festivitatea învestirii Bașcanului Șor, nefrecventabilă pentru guvernanții de la Chișinău. Putea fi oare altfel? La 13 iulie, ministrul afacerilor interne Ana Revencu, ministrul educației și cercetării Anatolie Topală și cel al infrastructurii și dezvoltării regionale Lilia Dabija și-au prezentat demisia, fără a oferi nicio explicație a motivilor și lăsând astfel libertate tuturora să speculeze în această privință. Premierul Dorin Recean, care anunțase cu un abur de mister cu o zi înainte, citez, niște decizii, chiar dacă dificile, dar necesare, a confirmat la 14 iulie, într-un briefing, că a acceptat aceste demisii. Fără prea multe explicații, de asemenea, spusele premierului ar putea suna așa, într-o variantă prescurtată.
Bună ziua! Anunț că trei ministre și miniștri și-au depus ieri mandatul. Vreau să-i mulțumesc mult domnului Topală. Vreau să mulțumesc ministrei Revenco. Mulțumesc mult doamnei Dabija. Luni voi propune președintei Sandu lista noilor miniștri pentru aceste portofolii. Vă mulțumesc și la revedere!
Numele noilor miniștri și al lui Andrei Spânu, care a revenit în guvern, au fost anunțate luni 17 iulie, cu doar o oră înainte ca aceștia să depună jurământul la președinție. Deputatul PAS, șeful Comisiei Protecție Socială, Sănătate și Familie, Dan Perciun, a fost numit în funcția de ministru al Educației și Cercetării. Secretarul general al aparatului prezidențial, Andrei Spânu, a revenit în funcția de ministru al Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, din care și-a dat demisia acum circa jumătate de an, iar colonelul în Armata Națională, Adrian Efros, fost șef al Centrului Unic de Gestionare a Crizei, a preluat postul de ministru al afacerilor interne. Într-un discurs la învestire, președinta Maia Sandu a elogiat prestația miniștrilor demisionați, nu a specificat motivele înlocuirii lor, dar a sugerat oarecum unele dintre ele, vorbind de așteptările pe care le are față de cei noi.
Așteptarea mea este ca energia și voința voastră de a schimba lucrurile în bine să permită să accelerăm lucrurile și să reușim să dăm un nou avânt transformărilor pe care le-am început.
Nicolae, trebuia să știm mai mult despre motivele demisiei celor trei miniștri? Și dacă nu știm, cu ce avem de a face privind modul în care s-au făcut aceste remanieri și modul în care au fost prezentate societății?
Eu am impresia că actuala guvernare se avântă dintr-o extremă în altă extremă. Președintul cabinet sau președintul premier al Republicii Moldova, doamna Natalia Gavriliță, schimba cu mare grijă, să zicem așa, miniștrii săi. A durat foarte mult până s-au făcut primele schimbări în acest sens, dar un lucru comun îi unește. Nici Natalia Gavriliță nu prea explica de ce trebuie demis un ministru sau altul și nici domnul Recean nu explică. Ba mai mult, domnul Recean și am văzut și doamna președinte a Republicii Moldova au venit cu elogii față de cei demiși și e ciudat să-l elogiezi, să-l lauzi pe cineva și pe urmă să zici că el pleacă și vine altcineva și nu spui, dar de ce trebuie să vină? Noi trebuie să deducem numai din discursul mai Sandu la președinție, până atunci nu se știa care e motivația, care e cauza, de ce îi schimbăm. Deci e vorba de un avânt al reformelor, de o accelerare și întrebarea evident că apare, dar dacă ei au făcut atâtea lucruri, nu mai puteau avânta, deci nu au capacitatea de a avânta, de a intensifica reformele sau nu sunt disciplinați în suficientă măsură. Și da, am și spus, e o lipsă de respect față de cetățenii Republicii Moldova. O guvernare democratică trebuie să fie transparentă. Oamenii nu trebuie să-și pună întrebări de ce s-a procedat într-un fel sau altul. Lor trebuie să le explice, mai ales că noile persoane care au fost numite, una a mai fost în acest guvern, alta este militar care vine într-o funcție, să zicem așa, civilă. Ministrul de Interne este o funcție civilă, nu este o funcție militară. Pui un militar care a gestionat niște crize, e bine, dar ce, Ministerul de Interne, numai crize avem acolo? Și același lucru și cu domeniul educației. Până acum era apreciat pozitiv ceea ce se făcea acolo, acum vine un ministru care, da, a funcționat în Ministerul Educației prin 2012, atunci când era ministru Maia Sandu, dar e adevărat, din punct de vedere politic, eu aș putea justifica această alegere, fiindcă a fost un deputat foarte activ, comunicabil, de altfel comunica cu cetățenii, le explica ce face și are anumite merite, dar eu zic că toate astea trebuiau explicate la început, atunci când pornește această demisie, fiindcă astfel creezi impresia că de fapt nu-ți pasă ce gândesc cetățenii, nu-ți pasă cei ce gândesc votanții. Așa vrea mușcul meu, așa fac. Parcă ne-am aflat în interiorul unei caste și restul nu trebuie să știe ce se întâmplă.
Igor, comentariile de cele mai multe ori vehement critice din partea opoziției, în primul rând, privind remanierele, au fost numeroase, totalizând cu ce s-a ales guvernarea pe de o parte, opoziția pe de alta și nu în ultimul rând cu ce înțelegerea celor întâmplate au rămas cetățenii.
Cred că opoziția are de câștigat puncte, nu cred că foarte multe, dar are de câștigat puncte din această situație. Guvernarea și reprezentanții acestea ne-au arătat că deja sunt în aceste funcții, s-au deprins și puțin le pasă despre ce cred cetățenii. Este o manifestare de aroganță din punctul meu de vedere, pentru că nu se poate așa. Am fost de mirare că 3 membri ai guvernului de bună voie, în același timp își depun demisiile și acest lucru iarăși ridică semne de întrebare. Iar modul în care a vorbit domnul prim-ministru, refuzând să organizeze măcar o conferință de presă, că dacă nu a dorit domnia sa să explice, cel puțin jurnaliștii să formuleze întrebări și să audă răspunsuri. Pentru că, așa cum spune colegul Nicolae, guvernarea trebuie să fie transparentă. Dacă ne uităm în documentele de politici, în promisiunile electorale, descoperim acolo că această guvernare ne-a promis să fie transparentă. Ei, dacă nu este transparentă, noi suntem puși în situația să ghicim, să vedem de ce totuși s-a întâmplat așa. Și părerea mea este că toate aceste remanieri s-au făcut în grup, dar de dragul revenirii domnului Spânu în guvern, pentru că eu altă explicație nu am. Sigur că circumstanțele cumva favorizează aceste remanieri. S-a întâmplat această tragedie la aeroport, am văzut că opinia publică și noi aici în acest studio am vorbit că cineva totuși trebuie să plătească polițele pentru ceea ce s-a întâmplat. Deci, în privința doamnei Revenco, e clar că ea, după acel incident, trebuia să plece și noi ar fi trebuit să înțelegem că asta este motivul plecării domniei sale. În privința domnului Topală, iarăși noi nu prea știm sau cel puțin ar fi trebuit în acest moment să ne fie explicat ce s-a întâmplat cu reforma instituțiilor de învățământ superior, cu masările care au avut loc de la începutul mandatului PAS. Am urmărit aici la Europa Liberă explicații pe marginea acestei reforme, dar eu cred că era momentul potrivit ca să ne explice atunci când domnul Topală a depus această cerere de demisie, pentru că am văzut că în continuare se insistă ca reforma învățământului superior în Republica Moldova să ia, deci, o nouă amploare, să aibă andergură și așa mai departe. Deci ar fi foarte potrivit să știm unde s-a ajuns, de ce s-a ajuns, există nemulțumire sau, dimpotrivă, lucrurile s-au îmbunătățit. Și al treilea lucru, în privința domnului Spânu, înțeleg că domnul Spânu nu era de acord cu refacerea structurii guvernului, împărțirea ministerului pe care l-a condus în cabinetul Nataliei Gavriliță, în două ministere, cel al energiei și cel al infrastructurii, și cred că s-a făcut o pauză ca să se întâmple aceste lucruri care s-au făcut, dacă înțeleg corect, fără asentimentul domniei sale, și acum el revine la infrastructură. Iar ceea ce știu cu certitudine este că domnul Spânu este o figură cheie în cadrul Partidului de Guvernământ. El a fost șeful staff-ului electoral, are capacități manageriale, cel puțin așa spun cei din partidul PAS, dar știm cu toții că și-a făcut o imagine negativă din cauza că a negociat prost contractul cu Gazpromul. Deci, dacă la încercarea noastră de a înțelege raționamentele celor din Partidul de Guvernământ, deci putem să le aranjăm de o anumită manieră, dar oricum modul în care au procedat lasă acest gust amar că s-au deprins deja în funcțiile de conducere și nu le mai pasă de noi cetățenii ce credem, că avem întrebări față de ei, că ei ar trebui să ne răspundă la aceste întrebări, mai ales că au pretenția că sunt o guvernare transparentă. Și sunt lucruri ciudate când domnul prim-ministru, după investirea celor trei miniștri, le dă termen de 10 zile ca să se determine cu prioritățile pe care le au și să îi raporteze. Și eu aici strâng din umeri și zic: stai, domnule prim-ministru, deci e remaniere de guvern, nu este investirea unui nou guvern. Când a fost investit guvernul domniei voastre, domnule Recean, ați depus în Parlament programul de guvernare care a fost aprobat de majoritatea parlamentară, deci prioritățile sunt acolo. Acum, dacă faceți remanieri, eu nu înțeleg ce fel de priorități noi ar trebui să apară și ar trebui să vină de la acești miniștri, dar nu de la cabinetul de miniștri, adică de la dumneavoastră, pentru că au plecat trei. Dacă sunteți nemulțumiți, trebuie să explicați de ce sunteți nemulțumiți, ca cei care vin să-i înlocuiască să poată repara greșelile pe care le-au făcut precedenții în funcția respectivă. Mie așa mi se pare că ar fi trebuit să se procedeze.
Pe parcursul săptămânii pe care o acoperim, au fost de remarcat evoluții în ceea ce am putea numi convențional dosarul găgăuz sau în conexiune cu acesta. Să le luăm succint pe rând. Citat la 18 iulie, procurorul general interimar Ion Munteanu, vorbind despre mersul anchetei privind votul în absență al mai multor alegători la recentul scrutin din autonomie și corectitudinea finanțării campaniei electorale, a declarat că dacă se va constata fraudarea alegerilor pentru funcția de bașcan al Găgăuziei, ar trebui, citez, cel puțin să fie organizate alegeri repetate. Nicolae, e verosimilă de închipuit o asemenea evoluție a lucrurilor?
Din punctul meu de vedere, este verosimilă și trebuie să ne închipuim, numai că nu auzim deocamdată, nu avem date suficiente să spunem că e posibil sau nu e posibil. Ținem minte că atunci când era vorba de validarea alegerilor, instituțiile statului nostru vorbeau de mituirea alegătorilor, vorbeau de o finanțare dubioasă și așa mai departe. Iată că lucrurile astea nu au mai căpătat dezvoltare, nu auzim ce se întâmplă, deși a sugerat procurorul general interimar că se lucrează și pe direcțiile respective. Deci va depinde de argumentele pe care le vor strânge, dar a trecut suficient timp și pare ciudat că în timpul prevăzut de legislație, până la validarea acestui mandat, instituțiile statului nu au venit cu anumite argumente, cu anumite dovezi. Poate că la mijloc e ceva extraordinar, nu putem exclude nici asta, poate că aceste scheme au fost într-atât de făcute, iscusit și camuflat, poate că au fost implicate și anumite structuri a unor state din afara Republicii Moldova. Și atunci, da, ar avea o logică ieșirea sau, să zicem, soluția la care te referi, Sandu.
În domeniul electoral, termenele de prescripție trebuie respectate. Ele sunt foarte scurte, 3-5 zile, după care urmează validarea alegerilor. După validarea alegerilor, eu nu înțeleg cum procuratura mai poate interveni, deși eu sunt susținător a investigațiilor de mai departe ale procuraturii, de dragul stabilirii adevărului și de dragul stabilirii metodilor de eludare a normelor electorale, finanțării corecte și așa mai departe. Dar eu nu-mi pot imagina cum procuratura, după expirarea termenilor de prescripție, poate veni în judecată să încerce să conteste mandatul care a fost validat de către curtea abilitată, de către curtea de apel. Deci, mie mi se pare că aici lucrurile sunt foarte, foarte șubrezi, dacă pot spune așa.
La 18 iulie, președintele Comisiei Parlamentare Economie, Buget și Finanțe, Radu Marian, a anunțat că un proiect de lege ce urmează să fie adoptat prevede, între altele, că restituirea către agenții economici din gagauzierii a impozitelor și taxelor, mai ales TVA, se va realiza din bugetul autonomiei, ci nu de la bugetul public național, cum este în prezent din 2004. Tu, Igor, cum vezi lucrurile în această privință? E o chestiune care, în general, trebuie soluționată, corectată sau e dictată și de contextul actual de relații?
Cu certitudine este dictată de contextul, de noul context, dar, în mod paradoxal, decizia este corect, pentru că această favoare i s-a făcut Găgăuziei în 2004, după conflictul care a existat între puterea centrală, președintele Voronin, Partidul Comuniștilor și conducerea de la Comrat. Pentru a drege busuiocul, iată, i s-a făcut Găgăuzie această favoare, iar această favoare făcută în 2004, așa cum spunea autorul proiectului Radu Marian, nedreptățește alți agenți economici din Republica Moldova. Deci, domnia s-a menționat absolut corect că toate prestațiile în Găgăuzia rămân acolo. Impozitul pe venitul persoanelor fizice, pe impozitul pe venitul persoanelor juridice, TVA, accizele, toate rămân în bugetul din Găgăuzia. Și atunci, dacă există această legislație care spune că deci businessul din agricultură îi se restituie TVA-ul, iar TVA-ul de businessul din Găgăuzia este achitat în bugetul din Găgăuzia, de ce am avut, iată, această perioadă de aproape 20 de ani în care aceste restituiri se făceau din bugetul național? Plus, la toate, trebuie să mai adăugăm un lucru. Această autonomie financiară de care se bucură Găgăuzia mai este susținută și de transferurile de la bugetul public național, care valorează peste 60% din toate acumulările din bugetul local, din Găgăuzia. Deci, de la bugetul din național, Găgăuzia primește 60%, aproape cu 20% mai mult decât este capabilă să adune în bugetul autonomiei. Cu toate acestea, noi vedem că autoritățile din Găgăuzia în permanență se arată nemulțumite. Ba vor ca și veniturile acumulate la vamă de pe urma activității agenților economici din Găgăuzia să fie restituite și așa mai departe. Deci sunt lucruri care trebuie revăzute și trebuie discutate.
Nicolae?
Trebuie să observăm aici un lucru. În general, relațiile bugetare între Chișinău și Comrat sunt reglementate de legea bugetului public a Republicii Moldova. A introdus domnul Voronin, într-adevăr, pentru a mulțumi găgăuzilor sau, mai bine zis, unor politicieni de acolo, pentru rolul pe care l-au avut în încercarea lui Voronin de a-l destitui pe Dumitru Croitor. A avut el așa o obsesie și a reușit până la urmă acest lucru. Se mai spune în acest proiect de lege că în cazul în care autonomia găgăuză nu dispune de sursele necesare să întoarcă TVA-ul, această restituire se face din bugetul național. Deci nu se rupe, nu sunt lăsați de izbeliști, adică gata, nu vă mai ajutăm nicicum. Și da, cea mai mare parte a bugetului autonomiei găgăuzi vine din bugetul public național. Nu e vorba despre o discriminare, dar e vorba că cetățenii din celelalte unități teritorial-administrative să fie tratați egal, să zicem așa. De ce găgăuzii trebuie tratați altfel decât alți cetățeni ai Republicii Moldova?
La 19 iulie, la Cumrat, a avut loc ceremonia de învestire a noului bașcan, Evgenia Guțul, ceremonie la care nu au participat înalți oficiali ai guvernării. În ajun, doamna Guțul a declarat că neparticiparea niciunui dintre reprezentanții puterii centrale la ceremonie ar fi, citez, o lipsă maximă de respect față de alegerea oamenilor din autonomie și o insultă directă la adresa tuturor locuitorilor regiunii noastre, am încheiat citatul. Pentru tine, Nicolae, ce arată o astfel de situație?
Mi se pare logic, normal, că nu au mers la această învestire. De altfel, legea guvernului nu prevede nicăieri că reprezentantul Chișinăului trebuie să meargă la învestire. Conform regulamentului din autonomia găgăuză, se spune că învestirea se face printr-o ședință specială a adunării populare cu prezența judecătorilor tribunalului găgăuz, așa se spune în regulament, judecătorilor curții de apel. Lucrul ăsta s-a făcut. De ce nu au fost reprezentanții Chișinău? Mai cu seamă că data trecută Maia Sandu, fiind prim-ministră investită și ea relativ nu de mult atunci, în 2019, a fost la investirea doamnei Irina Vlah. Acum sunt mai multe motive ca Chișinăul să fie foarte prudent în investire, mai cu seamă. În primul rând, această suspiciune de fraudă a alegerilor, și s-a spus la Chișinău că alegerile au fost fraudate. E adevărat, cum am zis mai înainte, instituțiile statului încă nu au demonstrat acest lucru. Pe urmă, implicarea, am zice, chiar nerușinată într-un fel a lui Ilan Șor și în campania electorală, dar și în afacerile autonomiei găgăuze. Era vorba chiar Ilan Șor să vorbească la această ceremonie prin internet. El trebuia să li se adreseze cetățenilor din autonomia găgăuză și să facă anumite promisiuni. În afară de asta, Ilan Șor se amestecă în selectarea componenței executivului, adică în selectarea personalului care va activa în executivul găgăuz. În fond, Evgenia Guțul nu va fi ea bașcan, va fi bașcan Ilan Șor, și ar fi ciudat să participe cineva de prim-ministru sau președinta Republicii Moldova sau șeful Parlamentului să participe la învestirea unei persoane care, de fapt, știi, toată lumea este marionetă, a ajuns în funcție prin bani furați de către Ilan Șor și așa mai departe. Și mai cu seamă că lucrurile încă nu sunt clare. Vom vedea dacă adunarea populară autonomiei găgăuze va fi de acord ca executivul găgăuz să fie condus de un criminal, o persoană care a fost pedepsită, condamnat la 15 ani închisoare, care, apropo, Ilan Șor promitea că el va suplini această pierdere, în ghilimele, a bugetului în caz că legea bugetului public va fi amendată și în caz că autonomia găgăuză va trebui să restituie a oamenilor de afaceri TVA-ul. Așa că avem multe motive și e normal că nu au fost la investire nici premierul, nici președintele Republicii Moldova.
Igor, relevantă această situație pentru modul în care se vor construi în continuare relațiile dintre Cumrat și Chișinău?
Sigur că da, relațiile sunt tensionate și această manifestare de investire a arătat că relațiile dintre Chișinău și Cumrat rămân tensionate. Dar revenind la lucrurile pe care le-a menționat Nicolae. Nicolae a citat regulamentul găgăuzii, articolul 64, care spune că investirea se organizează de către adunarea populară de o manieră festivă și așa mai departe. Întrebarea mea este, și eu nu am răspuns la această întrebare, invitații pentru liderii Republicii Moldova, președinte parlament, prim-ministru, au fost trimise sau nu? Pentru că, altminteri, investirea este mai degrabă o procedură în care domină cutumele. Dacă ne referim la cutume, ne amintim că în 2006, când funcția de bașcan a fost câștigată de Mihail Formuzal, nimeni din conducătorii statului nu au mers la învestirea lui Mihail Formuzal. Dimpotrivă, știm că a existat un conflict în campania electorală între președintele Voronin și Mihail Formuzal, care Voronin îl susținea pe Tabunșcic. Deci, iată, dacă ne referim la cutume, iată, avem un exemplu când, într-adevăr, nu au participat conducătorii statului la învestirea bașcanului în Găgăuzie. Și acest lucru s-a întâmplat atunci când la guvernare era Partidul Comuniștilor, care, dacă ne amintim foarte bine, fusese votat în 2001 în proporție de 80% din alegătorii din Găgăuzia. Deci astfel de lucru se mai întâmplă. Este al doilea argument. Dar de ce conducerea Republicii Moldova ar trebui să participe la un eveniment care încalcă în mod flagrant prevederile regulamentului Găgăuziei? Legea supremă a Găgăuziei, da? Articolul 64 spune că investirea trebuie să aibă loc numai târziu de 30 de zile de la validarea mandatului. De la validarea mandatului de către Curtea de Apel au trecut 2 luni de zile. Nici de cum 30 de zile și părerea mea este că conducerea Republicii Moldova ar trebui să le transmită un mesaj. Stimați colegi din Adunarea Populară, faceți regulile în legislația voastră electorală și respectați propriile voastre legi, pentru că nu vrem să fim parte la încălcarea prevederilor legilor voastre, ca ulterior să fim blamați pentru că nu respectăm legile voastre. Voi puteți să faceți așa cum găsiți de cuvință, pentru că aveți această autonomie, dar nu ne implicați pe noi în încălcarea prevederilor legilor voastre locale. Există argumentul la care s-a referit Nicolae și care trebuie menționat aici în mod necesar. Ilan Șor, toată campania doamnei Eugenia Guțul, le transmitea un mesaj care putea fi citit de pe billboard în Găgăuzia. Votând-o pe Evgenia Guțul, de fapt mă votați pe mine. Eu sunt cel pe care de fapt îl votați pentru că, iată, nu sunt în Republica Moldova, sunt fugar, dar ea este substituentul meu din Găgăuzia și acest mesaj trebuie însușit plus la toate aceste lucruri. Noi trebuie să avem în vedere că doamna Evgenia Guțul nu a câștigat din primul tur, deci nu a avut majoritate absolută, a câștigat în turul 2, iar practic toți ceilalți contracandidați ai domniei sale au făcut declarații publice privind faptul că doamna Evgenia Guțul, așa cum spunea și Nicolae, este de fapt marioneta lui Ilan Șor și este o rușine pentru Găgăuzia. E o altă mâncare de pește faptul că ulterior acești contracandidați, după ce au criticat modul în care a fost finanțată campania, încălcarea legislației electorale a Republicii Moldova și a Găgăuziei, nu au dorit să conteste rezultatele alegerilor și aici autoritățile centrale și Comisia Electorală Centrală din Republica Moldova și Procuratura de aici din Republica Moldova au căzut în această capcană care, dacă putem exprima lucrurile mai explicit, este că pentru contracandidații doamnei Evgenia Guțul contează mai mult solidaritatea intergăgăuză decât adevărul și organizarea alegerilor libere și corecte. Deci este o poveste mai veche la care am asistat și în 2014, atunci când urma ca bașcanul Formuzal să-i fie declarat impeachment, iar pentru a scăpa de impeachment, el a venit cu inițiativa, deci în loc să ne sfădim între noi, să ne certăm între noi găgăuzii, mai bine îndreptăm această ceartă spre Chișinău și organizăm un referendum de neacord cu integrarea europeană a Republicii Moldova. Deci noi vedem această recidivă care trebuie luată în considerație. Și da, apropo, președintele Adunării Populare, înainte de investire, a mers să se sfătuie cu Ilan Șor. Iar la întrebările jurnaliștilor din cadrul procedurii de investire, nu a vrut să răspundă la întrebarea cine a finanțat această investire. A spus că nu știu. Deci, Adunarea Populară, potrivit regulamentului, este cea care convoacă această ședință solemnă, dar nu știe din sau refuză să comenteze problemele legate de finanțare. Deci sunt un șir de lucruri la care noi nu avem răspunsuri sau sunt foarte ciudate. Din acest punct de vedere, sigur, părerea mea este că conducerea Republicii Moldova a procedat corect, că s-a obținut să participe la această manifestare.
Ilan Șor acum amenință cu un fel de secesiune, vorbește despre cazul Cataloniei, cazul Austriei și așa mai departe în legătură cu această modificare a legii bugetului. Deci s-ar fi compromis totalmente guvernarea dacă ar fi mers la Comra.
Igor Boțan și Nicolae Negru în podcastul Europe Libere, Dincolo de Știri, un podcast în care explicăm principalele evenimente ale săptămânii și le punem în context. Pe site-ul nostru moldova.europalibera.org, pe Apple Podcasts, pe Google Podcasts, pe Facebook și pe YouTube. Ca și celelalte podcasturi ale Europei Libere, Reporterii, cu un episod nou în fiecare zi de luni, Laboratorul Social în fiecare a doua marți, adică o dată la două săptămâni, în esență în fiecare zi de joi și pe agendă în fiecare zi de luni până vineri. Pentru a nu rata niciun episod și niciun podcast al Europei Libere, abonați-vă! Eu sunt Alexandru Canțir, ne reauzim săptămâna viitoare!